Ons wil die woord van die Here oopmaak. Ons gaan verder in die reeks oor die profete. Ons begin in die boek Numeri hoofstuk 12. Jy sal onthou ons 2 weke gelede na die oorsprong van die profete amp gekyk vanuit Deuteronomium 18. Daar het van daardie Sondag af al 4 of 5 oordenkings verskyn per WhatsApp versprei, as jy dit nie gekry het nie, vra asseblief daarna. En kom ons probeer om hierdie as een geheel te luister, die preke, met dit wat vandag van huis tot huis verskyn het, saam met die dagstukkies, die oordenkings. En dan gaan ons vandag verder. En ons gaan lees uit Numeri, hoofstuk 12, die eerste 8 vers, en daarna blaai ons na die Nuwe Testament. Numeri 12 vanaf vers 1. En Miriam en Aaron het teen Moses gespreek vanweë die Kusitiese vrou wat hy geneem het, want hy het 'n Kusitiese vrou geneem. En hulle het gesê, het die Here dan maar alleen met Moses gespreek? Het hy nie ook met ons gespreek nie? En die Here het dit gehoor. Maar die man Moses was baie sagmoedig, meer as al die mense op die aardbodem. Toe die Here dadelik met Moses en Aaron en Miriam gespreek, julle drie, kom uit na die tent van samekoms. En hulle drie het uitgekom. Die Here het in 'n wolkkolom neergedaal en by die ingang van die tent gaan staan. Daarna het hy Aaron en Miriam geroep en hulle twee het uitgekom. Toe sê hy, hoor tog my woorde. As julle profeet van die Here is, sal ek deur 'n gesig my aan hom bekend maak. Deur 'n droom sal ek met hom spreek. So is dit nie met my knegt Moses nie. In my hele huis is hy getrou. Mond tot mond spreek ek met hom. En deur aanskouing en nie deur duister woorde nie. En hy sien die verskyning van die Here. Waarom het julle dan nie gevrees om teen my knegt, teen Moses, te spreek nie? Dan blaai ons na die Nuwe Testament, na die brief aan die Hebreërs. Hebreërs hoofstuk 3 en ons lees daar die eerste 6 verse. En dit is dan tegelijk ook die tekst vir die prediking. Hebreërs 3 vanaf vers 1. Daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en hoëpriester van ons besnijdenis, Christus Jesus, van ons belijdenis, kies toch, Christus Jesus, wat getrou was aan hom wat hom aangestel het, net soos Moses ook in sy hele huis. Want hy is meer heerlijkheid waardig geag as Moses, naarmate hy wat die huis gebou het, meer eer het as die huis. Want elke huis word deur iemand gebou, maar hy wat alle dinge gebou het, is God. En Moses was wel getrou in sy hele huis as 'n dienaar, om te getuig van wat nog gespreek sou word. Maar Christus as seun oor sy huis, en ons is sy huis as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. Broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus. Indien nie gedink het dat ons na die inleiding tot die profete projek 2 weke gelede sommer dadelik met Jesaja of Jeremia of Esegiel gaan wegspring, dan moet ek nog 'n rukkie lankie geduld vra. Want as ons werklik dit wat ons as die profete ken, en dan praat ek van Jesaja, Jeremia, Esegiel, Daniel, en dan die 12 profete, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sofania, Haggai, Sagaria, Maleagi. As ons werklik hierdie profete wil verstaan, dan moet ons vroeër in die geskiedenis begin. Die som totaal van die profete is nie net daar die profete wat hulle profesie op skrif gestel en 'n Bybelboek vir ons nagelaat het nie. Dis hoe ons dikwels dink nie waar nie. Die Bybelse profete is Jesaja, Jeremia, Esegiel, Daniel en dan die 12 klein profete. Maar onthou, naas hierdie sogenaamde skrifprofete, dus profete wat hulle profesie op skrif gestel het en waarvan ons vandag nog 'n Bybelboek het wat na hulle genoem is, naas hierdie skrifprofete, was daar ook talle nie skrifprofete. Ja, dus profete wat wel in die naam van die Here opgetree het, maar wat nie 'n boek nagelaat het wat hulle naam dra nie. Ek gaan 'n paar noem, maar probeer op jou eie of in julle gesin 'n lysie maak van al die nie skrifprofete. En daar is meer as wat jy dink. Ek gee 3 voorbeelde. Dink aan die belangrike rol van die profeet Nathan, wat in die tyd van koning Dawid opgetree het. Op verskeie sentrale momente in Dawid se lewe tree hierdie profeet na vore. Of wat van die siener Gad, wat namens die Here opgetree het wanneer Dawid die volk laat tel, 2 Samuel 24. Of die profeet Ahia, wat Jerobeam tot koning gesalf het in 1 Konings 11. En wat daarna aan Jerobeam se vrou geprofeteer het dat hulle seentjie sou sterwe, 1 Konings 14. Dus die Bybelse profete begin nie eers wanneer ons na Jesaja 1 toe blaai nie. Maar daar is nog iets belangrikers. Indien ons wel onmiddellik na Jesaja 1 toe sou blaai, dan vergeet ons dat die skrifprofete nie op hulle eie staan en ook nie op hulle eie verstaan kan word nie. Nee, hulle staan op 'n grondslag wat lang voor hulle alreeds begin. Die openbaring wat hulle van die Here ontvang, bou bo op sy openbaring van eeue daarvoor. En daarom kan ons nie net in eenslag spring na Jesaja 1 toe nie. Ons gaan dit stapsgewys moet doen. En ek wil dit doen in die hand van 3 persone waarna ons in die komende weke gaan kyk. Daardie 3 persone is Moses, Samuel en Elia. En met hierdie 3 persone hoop ek dat ons die ontwikkeling kan sien vanaf Deuteronomium 18 tot by die sogenaamde skrifprofete. Vandag begin ons dus met Moses. Nou die keuse van Moses as profeet is eintlik maar 'n logiese uitvloeisel uit ons teks van 2 weke gelede. Deuteronomium 18 vers 18, 'n profeet sal ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers soos jy is. Dit sê die Here vir Moses. Ja, so Moses word hier aan ons voorgehou as 'n soort model, soort voorbeeld vir die profete wat nog sou kom. Moses staan aan die wieg van die Bybelse profete amp. En toch is Moses meer as net 'n model. Moses neem 'n unieke posisie onder die profete in. En ons het dit gesien in die gedeelte wat ons saam gelees het, nummer 12. Nou, Miriam en Aaron kom in opstand teen Moses. En hulle gebruik Moses se huwelik met die Kusitiese vrou as 'n rookskerm vir hulle eintlike grief. Hoekom gaan die Here anders met Moses om as met ons? En dan antwoord die Here self. Aan die gewone profete, en dit sluit Aaron en Miriam in, openbaar ek myself deur gesigte en deur drome. Met Moses egter praat ek van mond tot mond. Hy mag my verskyning sien. Jy kan dit ook lees in Exodus 33 vers 11. En hierdie unieke posisie waarin Moses homself bevind, het word aan die einde van sy lewe bevestig. Wanneer ons in die laaste verse van die boek Deuteronomium, hoofstuk 34 vers 10 tot 12, die heel laaste verse van Deuteronomium, dan lees ons En soos Moses, vir wie die Here van aangesig tot aangesig geken het, het daar geen profeet meer in Israël opgestaan nie. Dus aan die ene kant was Moses as ware die bron, die oorsprong van waaruit die rest van die profete omgevloei het. Maar aan die andere kant na hom was daar ook geen profeet soos hy nie. En dit maak ons nieuwsgierig om Moses as profeet beter te leer ken. Die tema vir die preek is Moses, unieke profeet, eenvoudige dienskneg. Moses, die unieke profeet, die eenvoudige dienskneg. Ons gaan nog een keer terug na nummer 12. In verse 6 tot 8, so het ons nou al reeds gesien, tref die Here 'n vergelyking tussen Moses en die ander profete. Dan sê die Here in vers 6, aan die ander profete openbaar ek my deur gesigte en deur drome. En dan sê hy vervolgens in vers 7, so is dit nie met my kneg Moses nie. En dan voeg die Here nog hierdie woorde by, amper as 'n soort verklaring, vir die feit dat hy met Moses anders omgaan as met die ander profete. Dan sê hy, in my hele huis is hy getrou. Nou, dis hierdie woorde wat die verbinding vorm met ons tekst vir vandag, Hebreërs 3. Want in Hebreërs 3 vers 5 vind ons hierdie eenste woorde weer terug. En Moses was wel getrou in sy hele huis as 'n dienaar. Ons gaan oor hierdie sinnetjie bietjie nadink. Kom ons begin met die woorde hele huis. Wat word presies bedoel? Hè? Moses was getrou oor die hele huis. Jou eerste gedagte sou dalk wees, dalk gaan dit hier oor die tabernakel. Nou die tent, die woonplek wat die Here vir homself laat maak het. As dit die geval sou wees, dan sou huis hier 'n letterlike betekenis hê, die huis van die Here, die tabernakel. Toch denk ek nie dat dit is wat hier bedoel word nie. Die woordjie hele is vir ons 'n aanduiding dat dit nie net die tabernakel kan wees nie. Want Moses het nie toegang tot die hele tabernakel gehad nie. In die allerheiligste mag slegs die hoëpriester gekom het. En verder is die woordjie hele ook 'n aanduiding dat ons breër moet dink as net die tabernakel. Want Moses was uiteindelik nie net verantwoordelik vir die tabernakel nie, hy was verantwoordelik vir die hele volk. Die hele huis het 'n meer figuurlike betekenis, het verwys hier na die hele volk van Israël. Net soos wat Abraham se kneg Eliezer verantwoordelik was vir die hele huishouding van Abraham, Genesis 15, en Josef, op 'n soortgelyke wyse verantwoordelik was vir die hele huishouding van Potifar, Genesis 39, so is Moses verantwoordelik vir die hele huishouding van God, sy volk Israël. Geweldige verantwoordelikheid. Een man aan die stuur van 'n miljoene volk, en hoe het Moses hom nie van sy taak gekwyt nie? Hy was een van die grootste persoonlikhede, een van die grootste leiers van alle tye. Een man wat sy volk tot 'n nasie saamgesnoer het. Indrukwekkende wonders en tekens in Egipte en in die woestyn verrig het, hulle uit die onderdrukking van die Egiptenaars bevry het, en daarna vir hulle 'n grondwet gegee het, as basis van hulle volksbestaan, wat aan hulle godsdienst gegee het. En hulle tot op die grens van die beloofde land gebring het. In terme van groot man in die geskiedenis is daar min so groot soos Moses. Moses on Management is die titel van 'n boek wat geheel in hierdie lyn dink, met die subtitel 50 leierskapslesse van die beste bestuurder van alle tye. En toch gemeente gee die Bybel vir ons 'n ander beeld van Moses. Om mee te begin lees ons in Numeri 12 vers 3 dat Moses baie sagmoedig was, beskeie, sê die 2020 vertaling. Meer as al die mense op die aardbodem. Dit is nou nie werklike eienskap wat die groot leiers van die geskiedenis kenmerk nie. Maar belangriker nog as sy uitstaande karaktereienskappe, sê die Hebreërs skrywer vir ons dat Moses getrou was as 'n dienaar. Hebreërs 3 vers 5. Hier word dus nie van Moses se leierskap gepraat nie, maar van sy diensbaarheid. En word nog bygevoeg, Moses het getrou gedien. En hoe presies was Moses getrou? Nou, dit voeg die Hebreërs skrywer ook nog toe in vers 5, om te getuig van wat nog gespreek sou word. Dis belangrik, hierdie laaste woorde. Moses het in nederigheid, beskeidenheid en getrouheid verantwoordelikheid uitgeoefen oor die hele volk van die Here. Hoe? Deurdat hy getuig het van dit wat die Here tot hom gespreek het en nog sou spreek. Ten minste sien ons dit raak. Ons sien Moses dikwels as 'n leier, hoof van 'n volk, vooraan met sy staf terwyl hy Israel uit Egipte uitlei. Maar nee, Moses het in die eerste plek getuig. Getuig van wat die Here vir hom gesê het. Moses was heel eerste 'n profeet. Dit is prachtig as jy hierdie realiteit raak lees in die profesie van Hosea. Hosea 12 vers 14 waar daar staan, deur 'n profeet het die Here Israel uit Egipte laat optrek en deur 'n profeet is hulle opgepas. Nie deur 'n leier nie. Nie deur 'n staatsman nie, nie deur 'n manager nie, deur 'n profeet. En wat dan van die wetgewer wat later daarop hoor het gestaan het met die twee kliptafels in sy hande? Eveneens 'n profeet. Van begin tot einde is Moses 'n profeet. Hy het niks anders gedoen nie as om die woord van die Here aan die volk oor te dra en uit te leef. Toe hy daar voor Farao gestaan het, dink jy hy het sy eie woorde gespreek? Nee. Hy het eenvoudig oorgedra wat die Here vir hom voorgesê het. En al die wonders en tekens wat hy gedoen het, het hy eenvoudig uitgevoer wat die Here in sy mag gegee het. Aan die volk het hy eenvoudig gesê wat die Here vir hom gesê het. In die Pasga, in die ongesuurde brode, in die bloed aan die kosyne, in die bitter kruie, dis God se instelling wat Moses eenvoudig oorgedra het. En toe hy sy hand oor die see uitgesteek het, sodat dit in twee sou kloof. Het hy eenvoudig gedoen wat die Here vir hom opgedra het om te doen. En die kliptafels met die 10 gebooie, was nie sy hande werk nie. Dit was die Here wat met sy eie vinger neergeskryf het. En die tabernakel, en die kandelaar, en die waskom, en die toonbroodere, en die klere vir die hoëpriesters, en die altaar. Dit is nie Moses se kreatiwiteit nie. Hy moes dit maak volgens die model, die bloudruk wat die Here vir hom op die berg gewys het. En al die offers, die brandoffers, die spysoffers, die dankoffers, die skuldoffers, die drankoffers, die hele offerdiens was in opdrag van God. Al die wet oor die feeste, oor reinheid, oor melaatsheid, oor die huwelik en kuisheid, oor strawe vir verskillende misdade, oor die priesters, oor die sabbatjaar, oor die jubeljaar. Alles begin met verder het die Here met Moses gespreek en gesê. In die boek Deuteronomium. Ja, Deuteronomium beteken tweede wet. Deuteros noem ons tweede wet. Begin met Moses het met die kinders van Israel gespreek, net soos die Here aan hom bevel gegee het. En selfs die sogenaamde lied van Moses in Deuteronomium 32, waarvan ons aan die einde van die diens gaan sing, kom van die Here af. Want die Here in Deuteronomium 31 vers 19 vir Moses sê, skryf dan nou vir julle hierdie lied op en leer dit aan die kinders van Israel. Moses se lied, ja, dalk, maar deur die Here gedikteer. Moses se hele loopbaan vanaf sy roeping in Eksodus 3 tot by sy dood in Deuteronomium 34 is niks anders nie as spreek wat die Here gee om te spreek, doen wat die Here gee om te doen. Dis wat 'n profeet doen. Behalwe daar die een keer. By die waters van Meriba, toe die Here Moses beveel het om die rots aan te spreek, en Moses eerder die rots met sy staf geslaan het. Ag, maak het regtig saak. Dit maak die wonder nie minder wonderlik nie. Nee. Daar die een keer het Moses sy profetiese am versaak. Daar die een keer het hy nie na sy sender geluister nie. Daar die een keer was dit nie so spreek die Here nie, maar so maak Moses. En dit het om die toegang gekos tot die beloofde land. Maar behalwe vir daar die een keer, was Moses 'n getroue dienaar oor die huis van Israel, deur in woorde en in dade te getuig, net wat die Here gespreek, niks meer nie, niks minder nie. Deur 'n profeet het die Here Israel uit Egipte laat optrek, en deur 'n profeet is hulle opgepas. Deur profesie is Israel uit Egipte gebore, en deur profesie is sy in die woestyn versorg. En vir eeuwe daarna was profesie haar behoud. Israel se totale bestaan as volk van die Here was volledig gegrond op die profetiese woord, op die woord van die Here. Dit was die grond van haar bestaan. Maar Moses se getroue profetiese diens, die basis van Israel se bestaan, is nog maar net punt 1 van die Hebreë skrywer se preek in hoofstuk 3. Dit is interessant om te sien dat die Hebreë skrywer nie net daar die paar woorde uit Numeri 12 vers 7 oorneem nie, maar eintlik die hele struktuur van daardie gedeelte navolg. In Numeri 12 het ons namelijk 'n vergelyking gesien. Tussen die gewone profete met wie God deur gesigte, drome gepraat het, en aan die ander kant Moses, met wie God van mond tot mond gepraat het. Nou die Hebreë skrywer doen presies dieselfde. Hy tref ook 'n vergelyking. Nou nie meer tussen die gewone profete en Moses nie, maar tussen Moses en al die ander profete saam met hom aan die een kant, en Jesus Christus aan die ander kant. Moses was getrou as dienskneg in sy huis, maar Christus was getrou as seun in sy huis. Dit is ons te maak hier met twee huise. In die een, in die Ou Testamentiese huis, het Moses as dienskneg gearbei. In die ander, in die Nuwe Testamentiese huis, het Christus as seun sy werk verrig. In die een, so het ons reeds gesien, was die profetiese woord, die basis. Moses wat eenvoudig gesê en gedoen het wat hy van die Here ontvang het. Wat is die basis van daardie ander huis? Daar waar Christus as seun gewerk het en steeds werk. Uiteindelik is die basis niks anders nie, broers en susters. Ook in die Nuwe Testamentiese huis is die profetiese woord die basis. Maar, en dis die punt, nou nie meer net die profetiese woord van die dienskneg, Moses, en van al die ander diensknegte, die profete, wat deur die eeuwe opgetree het nie. En nou die seun gekom. Die woord wat vlees geword het. Hy het self kom spreek. Dis presies waarmee die Hebreë skrywer sy brief begin. Kyk maar nou hoofstuk 1 vers 1 en 2. Nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur die seun. En daar die seun ontvang nie maar net 'n woord van God af nie. Hy het sy deur gesigte of drome het sy direk Hy ontvang nie maar net die woord nie, hy is die woord. En daarom kan hy nog soveel beter as Moses aan sy huis bou. En daarom is hy soveel meer heerlikheid waardig geag as Moses. Nou goed, as Israel dan die huis is waarin Moses as dienskneg gearbei het, wat is dan die huis waarin Christus as seun gearbei het? Wel, weer eens stel die Hebreërskrywer ons nie te leer nie. Kyk maar na vers 6. En ons is sy huis, as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. Ons broers en susters, ons is die Nuwe Testamentiese huis. Ons, die gelowiges, is die huis waaraan Christus, die Seun van God, die vlees geworde woord, sy lewe gewy het. As die Ou Testamentiese huis, Israel, op die profetiese woord gegrond was, dan is die Nuwe Testamentiese kerk dit nog soveel te meer. Ons hele bestaan as Nuwe Testamentiese huis, as kerk, is afhanklik van die woord. Dis hoe Paulus dit ook vir ons beskryf in Efesiërs 2 vers 19 tot 22. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Daar sien ons dit al. Ons is die huis, ons is huisgenote van God, gebou op die fondament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is in wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Hierdie gemeente is 'n woning, 'n huis. En die huis is gebou op die profete, net soos Israel eertyds gebou was op Moses se profetiese woord. En ons hoogste profeet, Jesus Christus, is die hoeksteen. Dis die basis van ons bestaan. Dis die enigste grondslag waarop hierdie gebou kan verrys tot 'n heilige tempel, tot 'n woning van God in die Heilige Gees. En dit gee my en dit gee elke prediker wat op hierdie kansel staan 'n geweldige verantwoordelikheid. Dit gee die amptenare, die ouderlinge en die diakens 'n groot taak. Hier is ons nie leiers nie. Ons is nie managers nie, ons soek nie managers nie. Ons soek dienaars. Mense wat niks anders wil doen nie as om die profetiese woord te spreek. Om die vlees geworde woord elke keer maar weer as die hoeksteen onder hierdie huis te kom bevestig. En het plaas verder ook 'n groot verantwoordelikheid op elkeen van ons. Ons kerkwees, ons bestaansreg hou op die oomblik wanneer die profetiese woord nie meer ons basis is nie. Hoe lekker ons ook al kuier, hoe gesellig ons bazaars ook al is, hoe gasvry ons gemeente ook al mag wees. En juist in hierdie tyd waarin die sosiale sy van ons kerkwees ernstig beperk word, raak dit nog soveel belangriker dat ons weet en verstaan hoekom ons kerk is. Dus elkeen van ons se verantwoordelikheid is om te toets. Nie krities nie, nie afstandelik nie, maar liefdevol. Liefdevol te toets of die basis onder hierdie huis nog reg is. En daarvoor lees ons Bybels. En daarvoor bestudeer ons gesamentlik die woord, en daarvoor praat ons met mekaar as gelowiges. Om seker te maak dat hier in hierdie huis net een lose geld, so spreek die Here. Die kerk is nie 'n besigheid nie, is nie 'n klub nie. Die kerk is die huis waaraan Jesus Christus sy lewe gewy het. En kom ons maak seker dat sy naam dan ook oral op ons kerklike lewe geskrywe staan en dat ons hierdie hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. Broers en susters, Moses het aan die wieg gestaan van die Bybelse profete amp. Hy het Israel uit Egypte uitgelei, het haar deur die woestijn gelei, het haar in die woestijn opgepas, nie as bestuurder nie, nie as leier nie, maar as profeet. En dit bring ons by die wese van die profete. Dit bring ons by die wese van ons eie kerkwees. Maar Christus deur sy gees ons in hierdie waarheid lei. En volgende keer gaan ons verder met Samuel. Amen.